Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Havárie Airbusu nízkonákladových aerolinek Germanwings, který se se 150 lidmi na palubě zřítil ve francouzských Alpách. Námluvy evropské krajní pravice s izraelským premiérem Netanyahuem a jeho stranou Likud. A potíže mocného ukrajinského oligarchy Kolomojského. Také na tato témata se zaměříme v následujících 20 minutách.
Úterní letecké neštěstí na jihu Francie je stále obestřeno řadou nejasností. Spekuluje se zejména o náhlé dekompresi a následné ztrátě vědomí obou pilotů, jelikož letoun v kritickém období nijak neměnil směr, prudce klesal, ale piloti nouzový signál nevyslali. List New York Times s odvoláním na analýzu záznamů z černé skříňky přišel se zprávou, že jeden z pilotů před pádem stroje opustil kabinu a už se nemohl dostat zpět, neboť mu nikdo zevnitř neotevřel.
Server stanice Deutsche Welle oslovil britského novináře Johna Waltona, specialistu na problematiku aviatiky, který nejprve odpovídal na otázku o možných příčinách leteckého neštěstí. Pátrání je velmi intenzivní a podílejí se na něm všichni, kdo jsou k tomu vyškoleni a oprávněni. Předvídat jakékoliv příčiny a důvody by ovšem bylo nezodpovědné. Nechci se pouštět do divokých spekulací, říká novinář.
Změnil se po poslední letecké tragédii názor na relativně vysokou spolehlivost cestování letadlem? Létat je bezpečnější než zůstat doma, kde lze registrovat výrazně vyšší počet nehod než ve vzduchu. Lidská mysl však funguje jinak a s létáním jsou stále spojeny obavy a strach. A nic na tom nezmění ujišťování odborníků, že letecký průmysl je a bude bezpečný. Nynější nehoda podle Waltona vyústí v další bezpečnostní opatření, která se budou postupně zavádět.
A jak může nynější tragédie ovlivnit cestovní ruch? Společnost Germanwings se zaměřuje spíš na kratší vzdálenosti v rámci Evropy a lidé tudíž mají pro své cesty a výlety alternativy. Walton pochybuje, že by se něco podstatného změnilo. Germanwings a jejich vlastník Lufthansa zůstanou podle jeho názoru stále velmi důvěryhodnými a spolehlivými operátory.
Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří si společnost spojí s nynější tragédií. Negativní pověst může hrát určitou roli, ale jen krátkodobě. Všechny pochyby vyvanou, až budou prozkoumány trosky stroje a všechny pozůstatky havárie a dozvíme se, co se nad alpskými velikány a v horských propastech stalo, říká v rozhovoru pro Deutsche Welle novinář John Walton.
Letecké neštěstí na jihu Francie by ovšem už teď mohlo zkomplikovat úvahy o dalším směřování leteckého koncernu Lufthansa. Vedení i zaměstnance čekají tvrdé střety, píše agentura DPA. Odboráři sice ujišťují, že teď neuvažují o další vlně stávek, ve skutečnosti se ale koncern po nejhorším leteckém neštěstí ve svých dějinách musí vypořádat s kruciálními otázkami, které se dotýkají i hlubší podstaty sporů mezi zástupci zaměstnanců a vedením firmy.
Naše cesta kupředu, tak se nazývá program šéfa Lufthansy Karstena Spora, který je ve funkci zhruba rok. Plán předpokládá vedle případného zeštíhlení mateřské Lufthansy především rozšíření nízkonákladové nabídky nové divize Eurowings. Jejíž součástí se má stát společnost Germanwings. Takovému vývoji se odbory pilotů vehementně brání. Ke strategii Eurowings patří levnější palubní personál i omezení služeb na zemi, počínaje odbavením a konče čekáním na let, osvětluje DPA.
V izraelských volbách vyhrál strach. I těmito slovy komentoval španělský deník El País nedávné spektakulární volební vítězství premiéra Netanyahua a jeho pravicové strany Likud. V podobném tónu se nesly komentáře řady evropských listů, které se obávají, že budoucí strategie posíleného vůdce, který už byl pověřen sestavením nového kabinetu, nadále zkomplikuje mírový proces na Blízkém východě a odsune vytvoření palestinského státu do nedohledna. Na konci tunelu vidíme zase jen tunel, uvedl například německý list Tagesspiegel.
Jedna stále vlivnější evropská politická frakce však přijala Netanyahův triumf s otevřenou náručí. Na ultrapravicové periférii mezi xenofoby, nacionalisty a populisty sklízí premiér židovského státu neskrývané a obdivné ovace. Podle nich je Evropa ve válce se sílícím islámem a tvrdý muž Netanyahu může být v tomto boji vzorem, píše se v komentáři amerického týdeníku Newsweek.
Netanyahuovo vítězství je dobrou zprávou hned z několika důvodů, říká Geert Wilders, známý a velmi hlasitý nizozemský antiislámský věrozvěst, a dodává, že jeho hnutí sdílí s premiérem kritiku na adresu Iránu a také jeho negativní postoje k plánům na vytvoření palestinského státu.
Jsme velmi šťastní, přidává se Philippe de Winter, vedoucí představitel belgické pravicové partaje Vlaams Belang. Je to dobrá věc pro Izrael, ale také pro pravicové strany v Evropě. Jejíž hlavní hrozbou je dnes islamizace. Ve stejném tónu hovoří i David Lazar z rakouské strany Svobodní, který se už léta snaží o propojení ultrakonzervativních stran napříč kontinentem.
Z perspektivy evropské šovinistické scény, která se stále hlasitěji dožaduje legitimity, je podle Newsweeku tento entuziasmus pochopitelný. Seskupení jako rakouští Svobodní, francouzská Národní fronta či švédští demokraté, jež mají ve svých základech a ideologické výbavě zakořeněnou tradici antisemitismu, se teď snaží své nepřátelství zacílit proti islámu a islamistům a tak se přimykají k izraelským konzervativcům a považují je za přirozené spojence.
Likud však na takový obdiv a sympatie pohlíží zdrženlivě. Je ale pravdou, že řada izraelských konzervativců si je vědoma toho, že se politický mainstream v Evropě v posledních letech staví k židovskému státu s rostoucím antagonismem. Švédsko oficiálně uznalo Palestinu a o podobném kroku se diskutuje i v dalších státech Evropské unie. Ty také většinou ostře kritizovaly loňskou izraelskou vojenskou operaci v Gaze.
Část evropského levého středu s námi stále sympatizuje, říká v rozhovoru pro Newsweek Michal Kleiner z vedení strany Likud. Ale v mladé generaci už je řada muslimských voličů a levicové strany hledají kompromis mezi morálními hodnotami a potřebou se zavděčit muslimské populaci.
Taková slova znějí uším evropských pravicových stran velmi libě. Pro mě je volba Netanyahu a pozitivní alternativou. V boji proti terorismu a islamistům je velmi rozhodný, říká Aymeric Choprat, člen Evropského parlamentu v dresu francouzské Národní fronty. Stejného názoru je i Kent Ekerot, poslanec za stranu Švédští demokraté. Je mnohem lepší, že vyhrál Likud. Levice nebere bezpečnostní situaci vážně a i kvůli tomu se snaží o usmíření s Araby.
Jeho postoje souzní s názory stále početnějších pravicových populistických poutníků, kteří teď míří do Izraele na návštěvu osadníků na Západním břehu, za poslanci Likudu a dalšími konzervativními činiteli. Ekerot, Lazar a de Winter, stejně jako Wilders a také šéf rakouských svobodných Heinz Christian Strache, už takovou pouť do svaté země podnikli. Přání navštívit židovský stát vyjádřila i předsedkyně francouzské Národní fronty Marine Le Penová, jejíž otec a zakladatel strany Jean-Marie byl vždy zarytým antisemitou.
Pravicové politiky však přitahuje Izrael ještě z jednoho velmi pragmatického důvodu. Vztahy s židovským státem jim poslouží k distancování se od neonacistických skupin. A tato diferenciace může být pro úspěch ve volbách klíčová. V sázce je mnoho. Rakouští svobodní se v aktuálních průzkumech pohybují z 28% na prvním místě v žebříčku domácích preferencí. Švédské demokraty zase podporuje kolem 18% voličstva.
Ale právě tyto strany mají za sebou velmi problematickou minulost a veřejnost je ve většině pořád vnímá jako rasistické a antisemitské. Soudí expert na evropskou krajní pravici Yehuda Ben-Hur Levy z Centra pro evropské reformy. Kontakty se židovským státem je mají legitimizovat. Když jedeme do Izraele, nemůžeme být přece označováni za antisemity, říkají.
Jejich cesty ale doposud nemají oficiální punc. Když se sejdou se zákonodárci, jde o individuální a neoficiální kontakt. Nikdy nebyli pozváni na ministerstvo zahraničí, ani se jim nedostalo vládního přijetí. Informuje Newsweek, podle něhož se však lídři evropské pravice domnívají, že znovu zvolení Netanyahua změní i tuto praxi. Porozumění mezi pravicovými silami a Izraelem se nyní může jen prohlubovat, doufá De Winter ze strany Vlaams Belang. Rakouská média v prosinci dokonce spekulovala, že Strache by se v Brsku mohl dočkat oficiálního pozvání.
Tyto naděje a očekávání nejsou podle amerického týdeníku od věci. Mnoho izraelských konzervativců teď vidí v evropské pravici vhodného a spolehlivého partnera. Zvláště ve chvíli, kdy se na kontinentální scéně stává z antisemitismu jeden z klíčových faktorů. Pravicové strany si lépe uvědomují skutečnou hrozbu, které Evropa čelí ze strany muslimů. Nejsou tak naivní jako levice, soudí Michael Kleiner ze strany Likud.
I když se Netanyahu s evropskou pravicí nikterak veřejně nebratříčkuje, je ve svém odmítavém postoji k sílícímu antisemitismu v Evropě stále hlasitější, zejména pak po lednových útocích v Paříži a Kodani. Vyzývá evropské židy k emigraci do Izraele a naznačuje, že v Evropě nevidí ani spolehlivého obchodního partnera. Západní Evropa prochází vlnou islamizace, antisemitismu a antisionismu a my chceme všechny ujistit, že Izrael má ve světě mnohem vhodnější a pestřejší trhy, říká premiér.
Právě taková slova Netanyahuovu oblibu u pravicových uskupení jen posilují. On je tím pravým mužem pro těžké časy, cituje Newsweek Fiorello Provera, jednoho ze zakladatelů italské pravicové Ligy Severu a bývalého europoslance, který zároveň ale vyzývá premiéra, aby se k Evropě neobracel zády. Vzhledem k tomu, že levice Izrael opustila, zůstávají v Evropě jedinými jeho přáteli pravicové strany.
Dalším z hrdinů evropské ultrapravice je, jak v zápětí uslyšíte, i ruský prezident Vladimír Putin. V jeho rodném městě Petrohradě si o víkendu dali sraz pravicoví radikálové z celé Evropy. Akci s názvem Mezinárodní ruské fórum nezávislá média a přispěvatelé na sociálních sítích ihned překřtili na Fórum neonacistů.
Setkání, které vyvrcholilo přijetím rezoluce podporující anexi Krymu a ochranu křesťanských hodnot, se mimo jiné účastnili poslanci řeckého Zlatého úsvitu či neonacisté z Národně demokratické strany Německa. Podle serveru EU Observer do města na Něvě dorazilo na 400 účastníků z 15 zemí.
Všechny, kromě antisemitských postojů, nahnědlé ideologie a extrémního nacionalismu, spojuje jedna věc – neochvějná podpora prezidenta Putina. Delegáti fóra označili NATO za nástroj diktatury vojenské síly a vyzvali k zastavení vytváření protinárodních režimů v nezávislých státech. Z fašistů se stávají přátelé Ruska, poznamenává na Twitteru ruský opoziční aktivista a známý bloger Alexej Navalny.
Forum zorganizovalo Ruské národní kulturní centrum a také radikálně pravicová strana Vlast, již spoluzakládal vicepremiér Dmitrij Rogozin. Jedním z nejznámějších hostí byl neonacista, bývalý šéf NPD, dnes europoslanec Udo Voigt. Ve své historii každý evropský národ vedl Evropu a potažmo svět. Řekové, Římané, Španělé, Francouzi, Němci, Britové. Velké národy kromě Ruska. A teď přišel ruský historický obrat. Cituje list Financial Times Nicka Griffina, bývalého lídra ultrapravicové britské národní strany.
Na sociálních sítích vyvolalo setkání představitelů radikálních pravicových sil v době, kdy se Rusko chystá pompézně oslavovat 70. výročí vítězství nad nacismem velký rozruch. A také kritiku na adresu policie, jež ostře zakročila proti antifašistickým demonstrantům, kteří vyšli do ulic a setkání pravičáků odsuzovali. Kreml odmítl celou záležitost komentovat.
Ukrajinský prezident Petro Porošenko zbavil vlivného oligarchu Ihora Kolomojského úřadu dněpropetrovského gubernátora. O kroku, jímž vyvrcholil ostrý kompetenční spor, informují nejen místní média.
Kolomojský podle serveru stanice Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda údajně odstoupil na vlastní žádost. Dekret o rezignaci prý Porošenko podepsal v jeho přítomnosti. Dněpropetrovská oblast musí zůstat pevností na východě, musí ochránit mír a klid pro občany, zdůraznil muž, jemuž k prezidentskému křeslu pomohly peníze z vlastního velmi lukrativního biznisu.
Do střetu s Porošenkem se Kolomojský dostal v okamžiku, kdy Kyjev provedl reformu státní ropné společnosti Ukrtransnafta. Miliardář v ní má menšinový podíl, ale díky svému vlivu prosadil do vedení firmy své stoupence. Oligarchu rozhořčilo rozhodnutí parlamentu o změně fungování státních akciových společností, jež ho ovliv ve firmě připravilo. A do sídla firmy vyslal své ozbrojence, kteří objekt nakrátko obsadili.
Ministr vnitra Arsen Avakov hned po incidentu nařídil, aby oddíly Kolomojského ochránky, stejně jako další soukromé armády, složili do 24 hodin zbraně. Není jasné, zda ho někdo poslechl. Právě Kolomojského prapory Ajdar, Azov a Dněpr byly považovány za nejakčnější složky vládních ozbrojených sil, které bojovaly na východě země. Nyní se však z oblasti stáhly a není jasné, komu podléhají. Podle ukrajinské agentury Unian hrozil Kolomojský poslancům, že má v Kyjevě až 2000 ozbrojených mužů a prohlásil, že veškeré výzvy přijímá a zvedá rukavici.
Na situaci promptně reagovalo i Rusko. Tamní poslanci podle listu Izvěstí a požádali generálního prokurátora a šéfa federálních vyšetřovatelů, aby prověřili, zda Kolomojský nemá podíl i v ruské ocelářské a těžařské skupině Evraz. Jejíž klíčovým vlastníkem se zdá být Roman Abramovič. A popřípadě tyto akcie skonfiskovali a znárodnili. Kolomojský vlastnil na počátku předloňského roku 2% podíl v největší ruské ocelářské firmě. O jeho současném podílu v Evrazu však není nic známo.
Kolomojského podnikání musí být vykořeněno z Ruska, protože je to nepřítel naší země a všeho ruského. Je to nacionalista, který financuje pravý sektor, považovaný Moskvou za teroristický, řekl listu jeden ze zákonodárců Valerij Raškin. Kolomojský byl již v Rusku obviněn z vraždy, používání zakázaných prostředků a metod válčení či únosů. Byla mu také zkonfiskována kancelářská budova v Moskvě a rekreační zařízení na anektovaném Krymu.
52-letý Kolomojský, jehož majetek časopis Forbes odhaduje na téměř 2 miliardy dolarů, má pověst nespoutaného živlu. Mohutný muž s plnovousem a bujnou kšticí proslul svou charismatickou povahou. V době Majdanu se objevoval v triku s nápisem Židobanderovec. Reagoval tak na ruskou propagandu, která dění na kyjevském náměstí prezentovala jako fašisticko-nacionalistickou vzpouru.
Aféra dále prohloubila obavy o stabilitu a bezpečnost Ukrajiny, která čelí Ruskem podporované rebelii na východě země a také stále se prohlubujícím hospodářským nesnázím, píše se na serveru Rádia Svobodná Evropa. Podle něho mohou neschody mezi prezidentem a vlivným oligarchou vytvořit nevyzpytatelné mocenské vákuum, jehož by mohli využít separatisté. Ti se totiž navzdory křehkému příměří a dalším dohodám z Minsku netají odhodláním rozšířit své východoukrajinské hájemství západním směrem.
Kolomojský byl přitom pro Porošenka a další vrcholné představitele zprvu velmi cenou a žádanou figurou. Jednak všemožně podporoval Kyjev v dobách Majdanu a následných turbulencích a přes všechny extravagance byl považován za obratného politika. Měl pověst jednoho z mála ukrajinských oligarchů, kteří jsou natolik bohatí, že se jim nevyplatí krást a přijímat úplatky.
I to jej v době krize vyneslo do vrcholných pozic s mandátem zajistit stabilitu země po pádu Janukovyčova režimu v únoru loňského roku. Nynější aféra však komplikovanou alianci Kolomojského s Porošenkem rozvrátila a zatím nelze dohlédnout její důsledky. Už teď je jasné, že o Kolomojském si netřeba dělat iluze. Jeho přičiněním je Ukrajina slabý a v mnoha ohledech neexistující stát, který pro svou záchranu potřebuje armády oligarchů a velkou porci štěstí, konstatuje Rádio Svobodná Evropa.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetu na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Jan Sedmidubský.